Et helt folk sto ved en korsvei. De hadde allerede utholdt mye, men det så ut som mye fortsatt lå foran de. Deres leder var død, og de hadde fått en ny leder, og hans oppgave var nå å lede det her folket inn i et nytt land. Jeg snakket om Josva og israelittene, som hadde vært gjennom en vandring i ørken i 40 år, og hadde nå kommet fram til grensen ved det landet som Gud hadde lovet dem. Og dere vet, sant, Israel fremstår jo som ganske lite, i hvert fall for oss. Men for israelittene, som ikke kunne fly og ikke kunne se på kart på Google og sånne ting, så var det et stort land å innta for et folk som de. De hadde ingen fast bosted, og de så innover landet, og der var det befestet byer, store, mektige festningsverk. Selv ikke jeg hadde greid å klatre over de veggene, sant? Og det her var Josva sin utfordring. Han skulle lede dem inn der. Og Josva husket det som hadde skjedd for noen tiår siden. Da hadde Israel stått ved den samme grensen og sett innover landet og ikke fått muligheten til å gå inn på grunn av folket sin tvil og deres mismot. Josva og israelittene kom til å trenge styrke og mot. Dere har allerede hørt litt om hvem jeg er, så jeg skal ikke si så mye om det. Men jeg er veldig glad for at jeg får lov til å komme. Det er en ære for meg å få muligheten til å komme og dele med dere. Og jeg tror at Gud har et godt budskap som jeg skal komme her i dag. Jeg er veldig glad i Hege og Jostein, som er gode venner med, og Kjersti, kona mi Kjersti sitt her er med. Og vi er glad i sentrumkirken i Gjøvik. Det er liksom Gjøvik for meg, litt sånn, hva er Gjøvik liksom? Men sentrumkirken er liksom det jeg kjenner Gjøvik for. Så takk for at jeg får komme. Så 40 år før Josva og israelittene nå sto der ved grensen til det her lovede landet, så hadde Moses ledet folket gjennom ørken, først ut av slaveriet i Egypt, og så gjennom ørken fram til det lovede land. Men de hadde ikke fått muligheten til å komme inn, som jeg sa. Moses, han sendte ut 12 speidere inn i landet som skulle undersøke hvordan landet lå. Og de her speiderne, de kom tilbake og så sa de at det her var et fruktbart land, der det vokste druer og granatepler og fikene, og de kalte det et land som fløt over av melk og honning. Det var jo uttrykk de brukte for å beskrive et land som var rikt på ressurser. Men, sa de her speiderne, det er et mektig folk som bor i landet. Byene er befestede og meget store. Og Kaleb, han var den eneste av de her speiderne som holdt motet oppe, mens de andre sa, det landet vi har dratt gjennom for å speide på, er et land som fortærer dem som bor der. Alt folket vi så der var høyvokste menn. Der så vi kjempene, Anaks etterkommere, stammet fra kjempene. Så vi var som gresshopper i våre egne øyne, og det var vi også i deres øyne. Og jeg vet ikke om det var mest akk eller ved blant folket, men det var mye akk og ved i hvert fall. Og de kvia seg for å gå inn, og folket de gråt. Og noen av de sa til og med, vi skulle ønske at vi aldri for ifra Egypt, selv om de var slaver der. Og utvilsomt så hadde Josva denne historien klart for seg, når han nå sto der som den nye lederen for israelittene, klar for å innta det landet. Han levde da for 40 år siden. Han husker det, da de hadde stått der før, og så innover mot Jeriko på andre siden av Jordanelva. Han kjente til rapportene som kom den gangen, om menneskene som bodde i det landet, om byene, hvor stor og sterk de var. Han husket folket sitt som hadde tvilt og som hadde nøla, hans på en måte foreldregenerasjon som ikke hadde turt å gå inn. Og selv Moses, denne store profeten som nå var død, selv han fikk aldri komme inn i det landet Gud hadde lovet dem. Samtidig hadde Josua Caleb på sin side. Og det var jo han som faktisk hadde mot til å ville gå inn de 40 årene tilbake. Og i tillegg så hadde Josua selvsagt med seg de her historiene om alle de store tingene som Gud hadde gjort for dem. Hvordan han ledet dem ut av Egypt. Og mens de holdt til der et eller annet sted ved Jordanelva, så talte Gud til Josua og sa: «På samme måte som jeg var med Moses, slik skal jeg være med deg. Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Vær sterk og modig, for det landet som jeg sverget for deres fedre at jeg ville gi dem, skal du skifte ut som arv til dette folket. Vær bare sterk og veldig modig, så du tar deg i vare, så du gjør etter hele den loven som min tjener Moses bød deg. Vik ikke fra den, hverken til høyre eller venstre, for at du kan ferdes viselig overalt hvor du går. For da skal du ha framgang på din vei, og alt skal lykkes for deg. Har jeg ikke befalt deg? Vær sterk og modig. Vær ikke redd og bli ikke skremt, for Herren din Gud skal være med deg overalt hvor du går.» Jeg ser ikke ut ifra skriften at vi har noen grunn til å tro at Josua var preget av den samme tvilen og den samme frykten som de her israelittene som hadde prøvd for 40 år siden hadde. I stedet for så leser vi egentlig om at han var full av optimisme og håp i det neste kapitlet når hans speidere kom tilbake fra Jeriko. Men likevel så repeterer Gud denne befalingen så tydelig om å være modig, om å være sterk, om å ikke være redd hele fire gang i de her få versene. Og det er jo naturlig at selv om kanskje ikke Josua skulle være grepet og på en måte overvunnet frykt i dette øyeblikket, så vil jo hvilken som helst leder trenge mot og styrke i en sånn situasjon. Jeg mener, du leder et folk som ikke har hjem, som har en forhistorie med ganske mye klaging og nøling og tvil. Og du skal lede dem i å innta et land som de ikke kjenner, med mektige innbyggere og kraftige festningsverk. Og selv den mest optimistiske leder vil trenge styrke og mot i en sånn situasjon, sant? Så det var den situasjonen de stod i. Så er det jo sånn at styrke og mot henger sammen. Fysisk styrke og mot henger kanskje ikke nødvendigvis sammen, selv om det var fysisk sterk noen gang kan i visse omstendigheter gjøre at du får mer mot. Og det sterkere man er i en situasjon, dess mindre mot trenger man ofte. De færreste vil jo si at jeg er modig når jeg kjemper mot bananflogene på kjøkkenet. For jeg er så mye sterkere at det er latterlig å snakke om mot. Men en elefant kan jo fortsatt være redd for en mus som er så bitteliten, som de beviste på det her programmet Mythbusters, hvis det er noen som husker så langt tilbake i tid, der de testet myten om elefanter er redd for mus. Og de unngår mus, de svinger unna de her mektige dyrene, liksom. Så det er ikke alltid sånn at styrke henger sammen med mot. Men det er åpenbart for meg i hvert fall at når Gud snakker til Josua om at han skal ha mot og styrke, så snakker ikke Gud om at Josua bare plutselig skal få masse muskler og bli stor og sterk og bare plutselig bli sterk, og at han bare plutselig skal få mot. Men det handler om en sinnsstemning, et tankesett, en holdning til det du står overfor. Og ordboka definerer mot på denne måten. Det er ikke alltid ordboka er så komplett liksom i sine definisjoner, men jeg har en ganske god definisjon her. Det er mental og moralsk styrke til å trosse eller utsette seg for fare. Mental og moralsk styrke til å trosse eller å utsette seg for fare. Så den sier at mot er en mental og moralsk styrke. Og jeg tenkte på det her med racerbilsjåfører. Det er sikkert mange av dere som også tenkte på racerbilsjåfører nå. Men hva er sammenhengen mellom en racerbilsjåfør og en soldat? Begge trenger stort mot. En soldat som lar seg mentalt bryte sammen og bli overvunnet av frykt, kan ikke lenger være en soldat. Han kan i hvert fall ikke tjene på fronten. Og racerbilsjåfører, de kjører jo faktisk så fort at jeg tror at de fleste av oss hadde lurt til å kanskje ha på seg en bleie når man skal sette på meg de Fordi motet handler om å kjøre så fort gjennom en sving at du vet at hvis du svinger hardere nå, så glepper du og du kjører ut I grøfta. Og brems så sent før svingen at hvis du bremser et sekund senere, så du ferdig liksom. De trenger mot. Og så tenker jeg at man kan jo selvsagt diskutere om på en måte når motet blir dumdristighet. Og uten å bli for filosofisk, så tenker jeg at man kan sammenligne litt med å hoppe ut av et fly. Hvis du hopper ut av et fly, så du enten dum og dumdristig, eller så du modig. Hvis du hopper ut av et fly uten fallskjerm, da du dum, liksom. Det I hvert fall dumdristig hvis du tror at det der kommer til å gå bra. Men hvis du hopper ut av et fly med fallskjerm, så har du mot. Kjersti har gjort det. Kona min har gjort det. Hun veldig modig. Og hva det som endrer seg fra å hoppe ut av flyet og være dum og hoppe ut av flyet og være modig? Ja, det jo den her fallskjermen som utgjør den forskjellen I det tilfellet. Fordi at når du hopper med fallskjerm, så har du tillit til fallskjermen, og du har et håp. Så mot ikke det samme som dumdristighet. Og jeg tror at I mange situasjoner så kan mot gli over til å bli dumdristighet. Hvis man ikke har håp, hvis man ikke har tillit til at det vil gå bra, og I tillegg hvis man ikke har en god grunn til å gjøre det man gjør, eller hvis man ikke har en god hensikt med det man gjør. Og Gud, han oppfordrer Josva til å være sterk I håpet om det som skal gjøres. At han skal være sterk I tilliten til Gud, og han gir Josva en hensikt med det han skal gjøre. Så Gud, han kommer altså til Josva med en begrunnelse for å finne mot og styrke. Om håpet så sier Gud I vers 3-5 og I vers 8. Hvis dere setter foten på, hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik jeg sa til Moses. Fra ørkenen og fra Libanon, helt til den store elven, elven Eufrat, hele landet til Hetittene og helt til storhavet mot solnedgangen skal landområdet deres være. Ikke noe menneske skal være I stand til å stå seg mot deg alle dine levedager, for da skal du ha framgang på din vei, og alt skal lykkes for deg. Håpet Gud gir dem at de skal få et land som flyter melk og honning, og at de skal lykkes med det. Og nå var jo dette et håp som de hadde hatt med seg alle de her årene gjennom ørken, helt fra de reiste fra Egypt. Men Gud minner Josva om det håpet som nå ligger rett foran dem. Og han sier at de skal lykkes for det. Gud bygger opp hans håp. Og videre så snakker Gud om tillit. For vi ser I vers 3 og 5 og 9, der sier Gud, «Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik jeg sa til Moses. På samme måten som jeg var med Moses, slik skal jeg være med deg. Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Vær ikke redd og bli ikke skremt, for Herren din Gud skal være med deg overalt hvor du går.» Og det her jo oppmuntring til å ha tillit til Gud. Det han som skal sørge for at håpet blir oppfylt iblant dem. Og det oppmuntring til å stole på han. Og det et løfte som han gir. Og hvis de tror på Gud, hvis de stoler på han, har tillit til han, så vil det styrke deres mot. Han skal være med dem. Og de vet hva han kan gjøre for dem. Og om hensikten med å være modig, så sier Gud I vers 2 og 6 og vers 7 og 8. Min tjener Moses død. Derfor skal du nå bryte opp og gå over denne Jordanelven, du og hele dette folket, til det landet som jeg gir dem, Israels barn. For det landet som jeg sverget for deres fedre at jeg ville gi dem, skal du skifte ut som arv til dette folket. Vær bare sterk og veldig modig, så du tar deg I vare, så du gjør etter hele den loven som min tjener Moses bød deg. Vik ikke fra den, hverken til høyre eller venstre, for at du kan ferdes viselig overalt hvor du går. Denne lovboken skal ikke vike fra din munn. Så det to ting her som Gud sier om hensikten deres. Josva skal bruke motet sitt til å lede israelitene inn i det her landet som Gud har lovet dem, og dele det her landet mellom de 12 stammene i Israels folket. Så her får på en måte Josva en helt konkret oppgave for hva motet trengs til. Og den andre tingen er at Gud sier at han trenger mot og styrke hvis han skal holde Guds bud. Hvis han skal leve etter Guds vilje. Sånn at oppfordringen som Gud gir til israelittene er ikke håpløs, ikke dumdristig, ikke hensiktsløs, men han gir hensikt, begrunnelse og motivasjon til motet deres. Og Gud styrker dem og løfter deres mot ved å komme de her oppmuntringene og denne veiledningen til Josva. Når en soldat skal bli fallskjermjeger, han står i døra på flyet, klar til å hoppe ut i fallskjerm for første gang, så trenger han kanskje en oppmuntring. Og da kan man jo vektlegge forskjellige ting utifra hva denne personen trenger. Jeg vet ikke om det er noen som har sett Kompani Lauritsen. Og jeg er utrolig imponert over befalet i den serien. For de har en unik evne til å klare å si akkurat det som må sies til den enkelte for at de skal komme seg gjennom vanskeligheter. Noen de trenger å høre, ja, men du er jo veldig søt og snill, jeg klarer du. Mens andre, så de trenger kanskje å høre, nei, det er ikke snakk om at du gir det. Kjør på. Og sånn at det liksom forskjellig fra person til person hva man trenger. Og når en fallskjermjeger skal hoppe ut for første gang, så kanskje trenger man å vektlegge håpet for å bygge opp mot det. Og si noe sånt som, det går bra. Eller man kan vektlegge tillit for å bygge opp håpet. Stol på meg. Eller man kan vektlegge hensikten for å bygge opp mot det. Du er nødt til å gjøre det her hvis du skal. Og så videre. Mot en mental og moralsk styrke. Og det er ingen problem for Gud å styrke oss moralsk og mentalt. Han kan gjøre det ved å gi oss håp om det som ligger foran. Ved å minne oss på det han har gjort for oss. Eller han kan til og med gjøre ting framfor øynene våre som fornyer vår tillit til han. Han kan gjøre det ved å plante sin hensikt for oss dypt i våre hjerter. Gud kan treffe oss i hjertet når vi leser i Bibelen. Han kan komme med innskytelser i våre tanker. Gud kan la oss drømme drømmer og se syner. Han kan sende gode medmennesker med gode oppmuntringer til oss. Så når Gud ønsker at Josva skulle være modig og sterk, så lar ikke Gud bare Josva på en måte bli det helt av seg selv. Han overlater ikke Josva til seg selv med ordene «Vær modig og sterk». Men umiddelbart i den videre historien så får Josva en bekreftelse på at Gud er med dem. Fordi akkurat sånn som 40 år tidligere, så sendte Josva ut speidere inn i landet, sånn som Moses hadde gjort. Og der fant de at der bodde de samme sterke folkene i de samme befestede byene som de hadde gjort før. Men denne gangen så er det bare at de har speiderne kjent tilbake med et mye mer optimistisk budskap. De hadde møtt en kvinne fra Jeriko som heter Rahab. Og hun sa til dem i Josva kapittel 2, vers 9-11. «Jeg vet at Herren har gitt dere landet, og at frykt for dere har falt på oss. Alle som bor i landet er lamslått av skrekk for dere, for vi har hørt hvordan Herren tørket opp vannet i Sivhavet rett foran dere da dere kom ut av Egypt, og hva dere gjorde med de to amorittkongene som var på den andre siden av Jordan, Sihon og Og, og hvordan dere ødela dem fullstendig. Med det samme vi hørte alt dette, ble vi motløse i hjertet. På grunn av dere er det ingen som har noe mot igjen. For Herren deres Gud, han er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede. 40 år ute i ødemarka høres kanskje meningsløst ut. Men på denne tida så hadde Gud forberedt veien foran dem. Han hadde lagt ting til rette slik at det israelittene gjorde i de her 40 årene gjorde landet klart for at de kunne innta det. Nå var kananerene motløs. Og da de her speiderne kom og fortalte det til Josva, så står det at Josva sa, «Sannelig, Herren har overgitt hele landet i våre hender, for alle som bor i landet er lamslått av skrekk for oss.» De var motløse og lamslått av skrekk. Og israelitterne hadde ikke begynt å komme inn i landet engang. Og frykten er jo på en måte motsetninga til mot. Og det her var gode nyheter for Josva. Fordi at de skjønte at mot og styrke er så dyrebart. At hvis kananerene hadde mista det, så ga det håp til Josva. Samtidig så styrka det Josva sin tillit til Gud. For Josva ga all æren til Gud for det her når han sa Herren har overgitt hele landet i våre hender. Skulle de ikke da være modige når de så hva Gud hadde gjort for dem? Og måten Gud styrka deres mot på, var jo ikke mer dramatisk enn det vi nettopp leste. Noen speidere hadde sett på landet, kom til Josva og sa det de hadde sett. Og det var det Josva trengte for å finne mot. Så Gud bruker den måten på en måte bygge opp motet til Josva og til israelittene. Og så tenker jeg, det er så stort liksom det her. Det er så episk scene, i hvert fall i mitt sinn. Hele det her folket, hvor mange kunne de ha vært? 1 million folk liksom. Står der ved Jordans bredde og ser over til det landet som Gud har gitt dem. Og så tenker jeg, har jeg et sånt mot? Hadde jeg turt å gjøre det de gjorde da de krysset den elva? Har jeg mot og styrken som skal til for å leve ut min hensikt som Guds barn i verden, sånn at jeg i tro og tillit kan nå fram til det håpet som ligger ved enden av veien? Har du mot og styrken som du trenger? Og så kanskje tenker vi, ja, hva skulle jeg bruke deg på? Trenger det. Men sannheten er jo at vi alle trenger mot og styrke. Og vi trenger stadig påfyll av det. Og vi trenger alltid at det er Gud som er kilden. Han er kilden til våres mot. Og at våres mot rettes mot den hensikten Gud har for våres liv. Og vi kristne, vi er kalt til å være lys og salt i verden. I alle slags situasjoner, på alle slags forskjellige måter. Herlig å høre om hun som var fremme her og var redd for å støte meg som nordlending og fortalte om det som skjedde på hennes kontor eller på jobben. Da. I sånne situasjoner så kanskje trenger man mot og styrke, sant? Og det er jo liksom sånn at helt sånn trivielle ting som å innlede en samtale om tro trenger ofte mot fra oss. Og i en mye mindre episk setting enn der Josva og israelittene var i, da de sto ved grensen av Jordan og så inn over Israels land, så var det på lillejulaften at Kjersti sto ved grensen til nabotomta og så innover mot naboen som hun ønsket å invitere til julegudstjeneste. Og der fant hun mot til å gjøre det. Og hun gikk og snakket med naboene, som er ganske nye naboer, og spurte, har dere lyst til å komme? Og de sa ja. Og det er jo ikke en sånn stor på en måte, ting i på en måte, den store sammenhengen, liksom. Men en liten ting sånn der trenger også at man har litt mot, at man har litt styrke til å bare gjennomføre det. Hun var fryktløs, sant, og Kjersti? Spurte de rett ut. Og det ga en frykt, da. Sant? Og sånne små ting, når vi finner mot i sånne små situasjoner, så kan det være veldig betydningsfullt. Men jeg tror at faren noen gang er at vi kanskje overser de her små situasjonene. Overser de fordi vi kanskje ikke tror at det er viktig. Det er ikke en så big deal. Alle skjønner da at du står ved Jordan og ser innover landet, og du har et helt folk bak deg. Dette er viktig. Men noen ganger så kanskje spiller vi litt ned det vi møter i hverdagen. det så viktig å gripe akkurat denne sjansen til å snakke om troen min og dele troen min? Eller det så viktig å gi til den akkurat denne tiggeren? Eller det så viktig å liksom hjelpe denne naboen? Jeg kan jo kanskje gjøre noe annet i morgen. Og det var nylig en i menigheten vår, så han hadde opplevd å få en innskytelse fra Gud, eller om han kanskje om det var i en drøm, til å dra hjem til noen og si et budskap liksom, til en av de som bodde der. Og for han så krevde det ganske mye mot. Fordi at hvis det noen som har opplevd å få noe fra Gud noen gang, så vet man at man er alltid litt sånn usikker på det. Så det krever mye mot. Og han trappet opp på døra der, banket på, spurte om å få komme inn. Og så delte han bare det han har på hjertet. Og etter det jeg fikk høre fra kona til han som fikk budskapet, hun sa det var utrolig betydningsfullt. Jeg har sett en endring i hans liv. Han her kom og sa akkurat det min mann trengte å høre i sitt liv. Noen gang så tror jeg vi nesten ikke gidder å ta mot til oss en gang, fordi at vi tror ikke hensikten er stor nok, eller hva det skulle være for noen ting. Men det trenger ikke alltid å se sånn ut, sånn som denne episke settingen vi leser om i Bibelen her. Det kan se ut akkurat som ditt liv. Og i ditt liv så finnes det mange muligheter, mange fristelser og mange situasjoner der vi trenger styrke og mot. Men heldigvis er det jo heller ikke sånn at vi ender opp med å vandre i en ørken i 40 år hvis vi på en måte tviler eller sånn i en situasjon. Men det kan allikevel ha små konsekvenser, og det kan være små nederlag, og vi kan miste muligheter som vi kanskje aldri får igjen. Så det har en betydning hvilken stemme vi lytter til. Om vi hører til, på den tvilen og liksom den tanken om at det er ikke viktig, det er ikke for meg, jeg trenger ikke mot noe. Men ordene vi trenger å slippe inn, det er ordene ifra Gud. Og igjen så sier Gud i Bibelen, frykt ikke, vær modig og sterk, sånn som han sier her til Josva. Og Jesus sa for eksempel, i verden skal dere ha trengsel, men vær ved godt mot, jeg har seiret over verden. Og det her er den stemmen som vi er nødt til å lytte til. Og det her er de ordene som vi må slippe inn i vårt liv. Det her er det budskapet som vi må fylles av. Fordi de her ordene har en betydning for hvorvidt vi har mot og styrke til å gå gjennom det vi trenger å gå gjennom i hverdagen vår. Og jeg vet ikke om alle situasjoner der jeg virkelig kommer til å trenge mot, men ting kan oppstå når som helst. Og jeg vet at jeg vil trenge det fordi Gud har gitt oss denne oppfordringen. Vi alle trenger det. Og i denne historien om Josva og israelittene og Jeriko og alt det her, så endte det jo med at de seiret over Jeriko. Og så står det i Josva kapittel 6, vers 27, litt som en sånn oppsummering av den første delen av Josvas bok. Slik var Herren med Josva. Og jeg tenker, med mot og styrke, så vil vår historie også ende på den måten. At vi kan si, sånn var Herren med meg. Jeg kan peke på en situasjon der jeg vet at Gud hadde gitt meg mot til å gå gjennom det, og jeg kan si, sånn var Herren med meg. Du vil kanskje ikke erobre en by, men kanskje motstår du en fristelse som plager deg, en synd som går igjen i livet ditt, og du greier å vinne over den, og du kan si, slik var Herren med meg. Kanskje tar du mot til å reise ut som misjonær, og du kan si, sånn var Herren med meg. Kanskje har du styrke til å tjene i menigheten her hver eneste søndag, og du kan si, sånn var Herren med meg. Og kanskje vitner du til vennene dine, eller du ber for noen som trenger deg, og du kan si, sånn var Herren med meg. Men la det ikke bare bli sånn at du blir som Moses, som bare fikk muligheten til å se inn på det landet som Gud hadde lovet deg. Men at du heller skal bli velsignet av den hellige ånd, sånn at du får nytt mot og kraft til det som ligger foran. Nå er det jo et nytt år, så jeg kan si at du får en kraft og styrke og mot i det nye året. Og at du har overskudd til å tjene Gud med ditt liv der du er. Dere kan godt komme opp nå.